Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, every me and every you. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, με υγεία, με ευημερία και ειρήνη. Κάθε καλό σε όλους. Τελικά, ο γάμος τα σκέπασε όλα. Και εντάσεις και διαφωνίες και πραξικοπήματα και συνέδρια. Η αγάπη όλα τα νικά, όλα τα υπομένει. Τους το φύλαγε για το τέλος. Ευχόμαστε ειλικρινά και από καρδιάς τα καλύτερα στη νέα ζωή του κυρίου Κασελάκη. Από εκεί και πέρα, με αφορμή διάφορα ηρωνικά ομοφοβικά σχόλια που διαβάζω στο διαδίκτυο, αλλά και με αφορμή διάφορα σχόλια που έκαναν συνάδελφοι για την προσωπική ζωή του κυρίου Κασελάκη, για καλαμάτες, για σίκα, για γυμναστήρια. Προφανώς δεν συμφωνώ με αυτό το χιούμορ. Προσωπικά δεν το δέχομαι καν ως χιούμορ. Παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, σε ελληνικές ταινίες του 60 σαν την Παριζιάνα, που έντυναν τον Χρόνι Εξαρχάκο στα Μόβ για να τον ρωτήσουν αγοράκι τι φρούτα βγάζει καλαμάτα και εκείνος να απαντήσει μουσμούλα. Η ταινία αυτή είναι του 1969. Ήταν προϊόν μιας αντίληψης ότι με τον ομοφιλόφιλο γελάμε, κάνουμε πλάκα, είναι το ντεκόρ της ταινίας. Μια αντίληψη σεξιστική, ρατσιστική, ντροπιαστική, που όμως ήταν αντίληψη σε μεγάλο βαθμό της κοινωνίας. Θυμηθείτε το μπούλινγκ που έτρωγε ο Παράβας, ο Σταύρος Παράβας, όταν έπαιζε σε αντίστοιχους ρόλους. Θυμηθείτε τον Ζαμπέτα, ο Μαύρος ο Αράπης. Πώς θα μπορούσε αλήθεια να σταθεί ένα τέτοιο τραγούδι σήμερα? Θυμηθείτε τον Κωνσταντάρα που επιστρέφει από την Αφρική με τον πιστό υπηρέτη του, καταπληκτικό ηθοποιό, τον Γιώργο Μούτσιο, κατάμαυρο, και μόλις τον βλέπει η Μίτση Κωνσταντάρα τρομάζει και βάζει τις φωνές. Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη, 1972. Θυμηθείτε ταινίες που πάντα υπάρχει ένας καθυστερημένος, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, για να δώσει αυτός ο καθυστερημένος μια ανάσα και έναν τόνο ευθυμία στην ταινία. Θυμηθείτε την καρπαζιά που έτρωγε ο Τζανετάκος από τον Κωνσταντάρα και τον Βουτσά. Μάλιστα, ήταν τέτοια η καρπαζιά που ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του: ήταν τόσο βαρύ το χέρι του Κωνσταντάρα που πολλές φορές από την καρπαζιά έβλεπα πεταλούδες. Όμως αυτά συνέβαιναν πριν 50 και 60 χρόνια. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε αγκιστρωμένοι σε τέτοιες νοοτροπίες. Και νομίζω η πλειοψηφία δεν είναι. Βοήθησαν σε αυτό πολλά. Ο Μάης του 68, τα κινήματα των γυναικών, η υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των λευκών, των μαύρων, των γυναικών, των ατόμων και των ζευγαριών του ιδίου φύλου. Βοήθησε όμως και το μάρκετινγκ, γιατί ξαφνικά το μάρκετινγκ ανεκάλυψε ότι υπάρχει μια αγορά τεράστια την οποία όφιλε να εκμεταλλευτεί για εμπορικούς και οικονομικούς σκοπούς. Βρήκαν την ευκαιρία τότε να βγουν από την αφάνεια σώματα εξοργισμένα από την απομόνωσή τους. Ωστόσο το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Μπορούμε να γελάμε με όλα? Από τη στιγμή που κάποιος γελάσει με κάτι, το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον ακριβώς μπορεί να μοιραστεί αυτό το γέλιο. Πόσες φορές καθόμαστε στον καναπέ όταν βλέπουμε μια ταινία και θέλουμε κάποιον δίπλα μας, θέλουμε να την μοιραστούμε την ταινία με κάποιον άλλον. Πυκνά συχνά την απόλαυση αυτών των ταινιών, την απόλαυση να παρακολουθείς μια τέτοια ταινία, διαδέχεται η δυσφορία επειδή σου άρεσε. Άρα μόλις το γέλιο μοιράζεται, γίνεται ταυτόχρονα και πολιτικό. Και καταγράφηκε το επίπεδο ενός λαού, μιας κοινωνίας, αλλά και μιας, να το πούμε και αυτό, δημοσιογραφικής αντίληψης για τα πράγματα. Το πώς γελάς και με τι γελάς καταγράφει και τον πολιτισμό σου. Ξέρετε, μέσα στην διαδικασία της αποδοκιμασίας αυτών των ομοφοβικών σχολείων κρύβεται και η διάθεση του κόσμου να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, να αποδοκιμάσει αντιλήψεις και νοοτροπίες, και στην τελική βλέπει ποιος είσαι στην πραγματικότητα και τι πιστεύεις, ποιο είναι το επίπεδό σου. Το γέλιο δεν είναι ποτέ αθώο. Κρύβονται βαθύτερες αντιλήψεις και αξίες για τη ζωή και τον άνθρωπο. Χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην αιτία του κωμικού κάτι το ελαφρώς προσβλητικό και μάλιστα ιδιαίτερα προσβλητικό για την κοινωνική ζωή, αφού η κοινωνία απαντά με μια χειρονομία που μοιάζει πολύ με αμυντική δράση, με μια χειρονομία που προκαλεί ελαφρώς τον φόβο, απαντά ο Μπεργκσόν στο εξαιρετικό του έργο «Το γέλιο». Πιστεύω ότι τα σχόλια που ακούγονται για τον κύριο Κασελάκη και από συναδέλφους προκαλούν πράγματι το φόβο. Όταν ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, ο οποίος προφανώς δεν είναι στην πρώτη του νεότητα, δημοσίως και μέσω της εκπομπής μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα λέει ναι στο γάμο των ατόμων του ιδίου φύλου, λέει ένα σχεδόν ναι και στην απόκτηση τέκνων, δεν μπορούμε να φοβίζουμε εμείς οι άλλοι υπόλοιποι την κοινωνία με τα αποφάγια του παρελθόντος. Εκτός και αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Πίσω στο 1969 και στην Παριζιάνα. Αν θυμάμαι καλά, τότε είχαμε και χούντα. Και ένα ιστερόγραφο για τους φίλους και τους συντρόφους της αριστεράς. Κυκλοφορεί ένα καταπληκτικό βιβλίο, το υπογράφει ο Μικαέλ Θεσέλ, με τίτλο «Κόκκινα φανάρια, η ειδονή και η αριστερά». Η αριστερά, γράφει ο συγγραφέας, δεν έχει κανέναν λόγο να εγκαταλείψει τη χαρά της ζωής. Απέναντι σε μια σχεδόν ακομπλεξάριστη δεξιά, η αριστερά έχει κάτι ακόμα να πει για την συλλογική και χαρούμενη χειραφέτηση. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009, 604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω το σχόλιο και με βομβαρδίζετε, αλλά θα σταθώ στον φίλο των 007. Εύχομαι ολόψυχα, μου γράφει, ο γιος σου να σου φέρει έναν καλό γαμπρό και η κόρη σου μια καλή νύφη. Θα σας πω ότι και για το ένα και για το άλλο καλοδεχούμενα. Και το πρώτο που μου γράφετε και το δεύτερο. Καλοδεχούμενα. Σας ικανοποιεί η απάντηση. Πάμε στον κύριο Άγγελο Συρίγο. Ο κύριος Συρίγος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Βλέπω ότι έχει ξεφύγει λίγο η συζήτηση.
Όχι, δεν έχει ξεφύγει. Μια χαρά είναι η συζήτηση. Σε καλές ράγες, θα έλεγα. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η αρχή θα γίνει, διαβάζω, με 20 φορτηγά. Σηματοδοτεί κάτι παραπάνω αυτό, πέρα από την βοήθεια στους ανθρώπους που υποφέρουν? Είναι μια αχτίδα ελπίδας για κάτι άλλο ευρύτερο?
Από την πρώτη στιγμή που έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, η Αμερική κινητοποιήθηκε σε υπέρτατο βαθμό. Ο ίδιος ο Μπλίνκεν, ο υπουργός εξωτερικών, πήγε στο Ισραήλ, μετά έκανε ένα διπλωματικό μαραθώνιο σε όλα τα κράτη της περιοχής, πλην Τουρκίας, επέστρεψε στο Ισραήλ, αμέσως μετά πήγε ο Μπάιντεν και παράλληλα έστειλαν ένα αεροπλανοφόρο με πολύ μεγάλη δύναμη μαζί του και μετά ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι Αμερικανοί φοβούνται απίστευτα πολύ πως λόγω του συμβολισμού που έχει το Παλαιστινιακό στη σύγκρουση μεταξύ Ισλάμ και Δύσεως, ότι εάν γινόταν κάτι ακραίο θα υπήρχε κάποια ακραία επίθεση, κάποια ακραία απάντηση των Ισραηλινών, θα υπήρχε εντονότατη αντίδραση και πιθανότατη ανάφλεξη σε όλη την περιοχή. Είναι γι' αυτό το λόγο...
Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός τώρα που μιλάμε?
Απίστευτα.
Απίστευτα.
Ναι, ναι. Φλερτάρουμε, είμαστε πάνω στην κόψη ενός ξηραφιού αυτή τη στιγμή και περπατάμε. Και είναι, θα μας κόψει, δεν θα μας κόψει, θα μας κόψει το επόμενο δευτερόλεπτο ή μπορεί να τη γλιτώσουμε για λίγο ακόμη. Είναι σαφές ότι οι πιέσεις που ασκούνται είναι τρομακτικές. Μάλιστα ακούσαμε και το απίστευτο ως δικαιολογία ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές για να επιχειρήσει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Προσέξτε, δεν μιλάμε για Ρωσία Γενάρη μήνα, μιλάμε για Μέση Ανατολή Οκτώβριο.
Ναι.
Είναι ενδεικτικό.
Εκεί την πάτησαν και ο Ναπολέον και ο Χίτλερ.
Ναι, στη Ρωσία ναι, αλλά όχι στη Μέση Ανατολή.
Αλλά όχι στη Μέση Ανατολή. Το είπε και ο Μπάιντεν, μην επαναλάβετε τα λάθη που κάναμε στην 11η Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι αυτό ήταν καθοριστικό.
Και επίσης, όταν τον ρώτησαν αν πρέπει το Ισραήλ να καταλάβει, να επανακαταλάβει τη λωρίδα της Γάζας, που απάντησε με έναν απόλυτο τρόπο, όχι.
Ναι.
Είμαστε λοιπόν στη φάση στην οποία οι Αμερικανοί προσπαθούν να παρέμβουν και να μειώσουν αφενός με την ανθρωπιστική κρίση, εκεί μπαίνουν τα 20 φορτηγά με τη βοήθεια που θα μπουν μέσα, που θα μπει μέσα, και αφετέρου να συγκρατήσουν το Ισραήλ ούτως ώστε να μην κάνει μια μαζική εισβολή. Είναι διαφορετικό πράγμα να μπουν επίλεκτες ομάδες και να κυνηγήσουν τη Χαμάς μέσα σε αυτά τα περίφημα υπόγεια και τις στοές και όλα αυτά, και διαφορετικό να εισβάλλουν 100.000 άτομα μέσα στη λωρίδα της Γάζας.
Ναι.
Και το ένα και το άλλο βέβαια δεν είναι εύκολα ούτως ή άλλως.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πώς η Ελλάδα θα αποφύγει να γίνει μέρος της κρίσης, αλλά ταυτόχρονα να εξελιχθεί σε μέρος της επίλυσης της κρίσης?
Ως προς το να αποφύγουμε να γίνουμε μέρος της κρίσεως, το πιο βασικό είναι η τρομοκρατία σε αυτή τη φάση. Γειτονιάζουμε με την περιοχή. Χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία των μυστικών μας υπηρεσιών με ξένες μυστικές υπηρεσίες για να υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών και να μην έχουμε καμία έκπληξη. Σας θυμίζω παλαιότερα περιστατικά. Θα το θυμάστε το City of Poros το 1988, τον Ιούλιο. 7 νεκροί στα καλά καθούμενα πάνω σε ένα τουριστικό πλοίο που πήγαινε στον Αργοσαρονικό.
Πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι στόχος, έστω δυνητικά?
Όλη η Δύση είναι στόχος.
Μάλιστα.
Το Παλαιστινιακό από εθνικό απελευθερωτικό ζήτημα που ήταν μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, μετατρέπεται σε κίνημα, σε μήνυμα απόλυτου συμβολισμού για τη σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στους φανατικούς του Ισλάμ με τη Δύση.
Εδώ υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά. Μέχρι τότε η παγκόσμια κοινότητα και πολύ περισσότερο και η Ελλάδα, θυμηθείτε Παπανδρέου, Αραφάτ κτλ., έβλεπε με απόλυτη συμπάθεια το ζήτημα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι με αυτή την μετάλλαξη που περιγράφεται τα πράγματα έχουν αλλάξει και όχι απλώς έχουν αλλάξει. Ο κόσμος, η παγκόσμια κοινότητα πλέον φοβάται. Όλη αυτή η ιστορία έχει ενσπείρει τον φόβο και τον τρόμο. Βέβαια έχει μεσολαβήσει η 11η Σεπτεμβρίου, έτσι, καθοριστικό γεγονός.
Και σας θυμίζω επίσης ότι ο Σάμα Μπιν Λάντεν από τα βουνά του Αφγανιστάν όταν έστελνε τα μηνύματά του μιλούσε για την Ιερουσαλήμ.
Ναι.
Δηλαδή η Ιερουσαλήμ έχει πάψει να έχει τη διάσταση του να βρεθεί μια δίκαιη λύση για το παλαιστινιακό ζήτημα με δημιουργία δύο κρατών, αυτά τα οποία λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Έχει πάρει τη διάσταση, εδώ συγκρούεται η κακιά η Δύση που μας καταπιέζει, που κάνει, που φτιάχνει αυτά τα χρόνια με το χώρο του Ισλάμ.
Ναι.
Αυτό εκφράζει και ο Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό όταν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η διεθνής τρομοκρατία, όχι η εγχώρια τρομοκρατία, η διεθνής τρομοκρατία είναι στο συντριπτικό της ποσοστό βασισμένη σε αυτή τη σύγκρουση της Δύσεως με το Ισλάμ.
Ναι. Ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ελπίδα στην Αίγυπτο. Θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπετε κάτι να αλλάζει εκεί, να μπούμε σε μια τροχιά αποκλιμάκωσης, ένα διάδρομο αποκλιμάκωσης, ή θα κρατήσει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση?
Δύο είναι οι κρίσιμες χώρες, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, για διαφορετικούς λόγους. Η Αίγυπτος γιατί παραμένει η κυρίαρχη χώρα στον αραβικό κόσμο,
ναι,
και έχει αποκαταστήσει σχέση με το Ισραήλ με τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ από το 1979. Η Ιορδανία διότι και αυτή έχει αρκετά καλές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν έχει υπογράψει όμως συμφωνία αναγνωρίσεως κτλ. Αλλά έχει αρκετά καλές σχέσεις και κυρίως φιλοξενεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων. Το 90% του πληθυσμού της είναι Παλαιστίνη. Αυτές οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα επεμβάσεως. Οπότε απαντώ σε αυτό και στο αρχικό σας ερώτημα που μου κάνατε, για το οποίο δεν σας απάντησα, τι δυνατότητες έχει η Ελλάδα να παρέχει.
Για τη χώρα μας, ναι.
Ναι, μικρές αντικειμενικά. Μιλάμε για πολύ σκληρούς παίκτες. Εμείς δεν έχουμε επαφή με τη Χαμάς. Δεν είναι η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Είναι μια ακραία ισλαμική οργάνωση που θέλει να φτιάξει ένα χαλιφάτο στην περιοχή, χρηματοδοτείται από συγκεκριμένες πηγές, από το Κατάρ, παραδείγματι.
Ξέρετε όμως τι μου έκανε εντύπωση. Είχαμε τον κύριο Τουμπάση πριν από λίγες ημέρες εδώ. Ο κύριος Τουμπάση είναι ο πρώην πρέσβης εδώ της Παλαιστίνης. Και τον ρώτησα, ένα ερώτημα τον ρώτησα, γιατί ήταν σχόλιο περισσότερο, αν καταδικάζεται την επίθεση, τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ. Και μου απήντησε ότι είναι παραπλανητικό το ερώτημα και έριξε όλη την ευθύνη στο Ισραήλ. Θέλω να πω ότι μήπως είναι όντως παραπλανητικό να λέμε ότι άλλο Χαμάς, άλλο Παλαιστίνη, μήπως πλέον ο Αμπάζ έχει κάνει στην άκρη και ο κόσμος εκεί εκφράζεται μέσω της Χαμάς.
Με ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο που κάνετε, διότι άκουσα μία συνέντευξη της Χανά Ασράουι. Ναι. Η Χανά Ασράουι ήταν η διαπραγματεύτρια εκ μέρους των Παλαιστινίων δεκαετία του 90 και θεωρείται άνθρωπος μετριοπαθή σε γενικές γραμμές. Την αντίστοιχη ερώτηση έδωσε την ίδια ακριβώς απάντηση. Ή είναι γραμμή να δίνουν αυτή την απάντηση, που είναι πολύ πιθανόν, και δεν θέλουν να εκτεθούν λέγοντας κάτι διαφορετικό, ή υποδηλώνει, και αυτό θα είναι το χειρότερο, μια βαθύτερη αντίληψη που έχουν ότι εμείς έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, οι άλλοι δεν έχουν δίκιο καθόλου. Που πιστεύω ότι είναι κύμα του προβλήματος. Δηλαδή, κάθε πλευρά βλέπει μόνο τα δικά της δίκαια και τα άδικα των άλλων. Για τους Παλαιστινίους και τη Χαμάς και την Φατάχ, είναι σαφές ότι η Φατάχ έχει περάσει δεύτερη.
Ναι.
Ο μέσος Παλαιστίνιος θεωρώ ότι είναι μετριοπαθής και αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και όλα αυτά. Αλλά είναι φυσιολογικό σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που συμβαίνουν στη Γάζα, ένα ποσοστό μεγάλο, ιδίως των νέων, να ενθουσιάζονται από τη Φατάχ, από την
Χαμάς. Θέλω να κλείσουμε με τον πρόεδρο Biden. Κάποιοι λένε ότι έκανε κάτι.
Ναι,
παρακαλώ.
Και θυμήθηκα τώρα. Το 88 είχα πάει για μεταπτυχιακά στην Αγγλία. Και εκεί πέρα στη σχολή ήταν και πολλοί Παλαιστίνοι. Το 88 όλοι τους ήταν αριστεροί. Το 93 όταν είχα τελειώσει και το διδακτορικό μου και έφευγα, οι περισσότεροι είχαν γίνει Ισλαμιστές.
Ναι.
Όχι γιατί τους έθελγε ο Μάρξ ή το Ισλάμ, αλλά γιατί αναζητούσαν λύσεις να αντιμετωπίσουν το θηρίο όπως αντιλαμβάνονταν το Ισραήλ. Και στην αναζήτησή τους αυτοί πήγαιναν από τον κομμουνισμό, από τον μαρξισμό, πήγαιναν στον Ισλαμισμό. Εκείνο που αναζητούσαν ήταν να βρουν τρόπους να απελευθερώσουν την πατρίδα τους. Το Ισλάμ όμως οδηγούσε σε μια άλλη κατάσταση, αυτή που χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια Ισλαμοφασισμός.
Ναι, θέλω να κλείσουμε με τον πρόεδρο Biden. Έχω την εντύπωση ότι, καλά, αυτή η επίσκεψη τεινάχθηκε στον αέρα από την υπόθεση της Γάζας, του νοσοκομείου, και προφανώς κάποιοι είναι φανερό δεν θέλουν την εξομάλυνση και την ειρήνευση στην περιοχή. Έχω όμως την εντύπωση ότι στις αποσκευές του ο πρόεδρος Biden είχε και κάτι από Παλαιστινιακό κράτος. Κάτι να πει πάνω σε αυτό. Στο παρελθόν έχουν ακουστεί έτσι από πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών για την ύπαρξη των δύο κρατών. Βλέπετε κάποια χαραμάδα στο κομμάτι αυτό?
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μπετών όπως αυτές που ζούμε εκεί πέρα,
ναι,
όπου η κάθε πλευρά έχει μπετοναριστεί στη θέση της και οι ήπιες και μετριοπαθείς φωνές δεν ακούγονται, δεν τυχαίο ότι στο χώρο του Ισραήλ έχει χαθεί σε γενικές γραμμές από την επιφάνεια η ομάδα εκείνη η οποία μιλούσε για ύπαρξη δύο κρατών. Μετά τη δολοφονία του Ράμπιν, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν...
Το 1995. Ο Ράμπιν είχε φέρει τις συμφωνίες του Όσλο το 1993 και δολοφονήθηκε από Εβραίο εθνικιστή το 1995 και ο Σαρόν άλλαξε κατεύθυνση.
Ναι, μετά από αυτό λοιπόν, μετά από τέτοια γεγονότα όπως αυτό που έγινε με τη Χαμάς και τη μαζική εισβολή στα εδάφη του Ισραήλ, υπάρχει δυνατότητα να καταλάβουν ότι, ξέρετε, η συνέχιση αυτής της καταστάσεως είναι αδιέξοδη. Μήπως να δούμε κάτι άλλο.
Ναι.
Και εκεί ξαναέρχεται υποχρεωτικά στην επιφάνεια η παλιά πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών, που αυτή είναι η λύση. Αλλά αυτό είναι κάτι θεωρητικό. Είναι σαν να συζητάμε εμείς οι δύο και να σας λέω εγώ, ξέρετε πως φτιάχνουμε αυτοκίνητο, παίρνουμε τέσσερις ρόδες και βάζουμε μια μηχανή. Έτσι είναι ένα αυτοκίνητο σε γενικές γραμμές.
Αλλά άντε φτιάχτω.
Έτσι ένα αυτοκίνητο.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην Υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Γράφει ο 305. Καλημέρα σας. Άλλο προς τα που θα πάει η κοινωνία μας και άλλο αν αγαπάμε όσους ανθρώπους τους ομοφιλόφιλους. Έβγε για την εισαγωγή ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Ο 358, εάν πραγματικά πιστεύετε το σχόλιο σας ότι το γέλιο δεν είναι ποτέ αθώο, τότε κοιτάτε πολύ κακή ύποπτα τον κόσμο. Για τη Λίνα, πώς να το πω αυτό που μου γράφεις. Το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να τα πω όλα. Καταλαβαίνω την προσέγγιση σου για αυτούς που κοροϊδεύουν τους ομοφυλόφιλους, αλλά το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω. Και πάμε τώρα στα οικονομικά μας. Ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ, μας έχει κάνει την τιμή να είναι κοντά μας. Κύριε Ρουμελιώτη, κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να ρωτήσω αν η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλάζει τις οικονομικές ισορροπίες και τα οικονομικά δεδομένα έτσι όπως τα είχαμε στο μυαλό μας και στις σκέψεις μας και στα χαρτιά μας μέχρι τώρα.
Νομίζω ότι τα επιβαρύνει. Ήδη η παγκόσμια οικονομία είναι σε μια, σε μια κάμψη, με την έννοια ότι έχει μειωθεί ο ρυθμός μεγέθησης του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όλες τις περιοχές, κυρίως στις δυτικές, στις αναπτυγμένες οικονομίες, δευτερευόντως στην Κίνα και κυρίως στην Ευρωζώνη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ένα μέτωπο ανοιχτό, τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που επέφερε τραγικές, θα έλεγα, αλλαγές στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και επανέφερε τον πόλεμο ειδικότερα στην Ευρώπη, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και αποδιοργάνωση των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής και αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, διατροφικών προϊόντων και πρώτων υλών, στα πλαίσια και του γενικότερου τεχνολογικού και εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και δευτερευόντως μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Και έρχεται τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός δεν έχει ακόμα ελεγχθεί παρά την αύξηση των επιτοκίων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Έρχεται αυτός ο πόλεμος λοιπόν να δημιουργήσει ένα δεύτερο μεγάλο γεωπολιτικό ρήγμα στη Μέση Ανατολή, και αυτός ο πόλεμος, αν μετατραπεί σε μια περιφερειακή διένεξη που θα εμπλέξει το Ιράν, το Λίβανο με την Χεζβολά και βασικά θα αποδυναμώσει τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των αραβικών χωρών του κόλπου για την ομαλοποίηση των σχέσεών τους με το Ισραήλ, και κινδυνεύουμε να έχουμε μια αύξηση ακόμα μεγαλύτερη στις τιμές των ορυκτών καυσίμων από εκείνη που είχε προκαλέσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, και θα ανατραπούν όλες αυτές οι πολιτικές, οι αντιπληθωριστικές πολιτικές, και βεβαίως θα επηρεαστεί η παγκόσμια ανάπτυξη.
Έχουμε ζήσει αρκετές οικονομικές κρίσεις από το 70 και μετά. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα ζήσουμε άλλη μία και αν θα ζήσουμε μέρες πετρελαϊκής κρίσης του 1973. Εάν έχουμε αυτές τις εμπλοκές που είπατε, θα γυρίσουμε στο 1973. Τότε, αν θυμάμαι καλά, τα 3 δολάρια έγιναν 12 το βαρέλι.
Ακριβώς. Και αυτό είχε προκαλέσει, όχι μόνο αυτό, αλλά είχε εφαρμοσεί και ένα εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου από τις αραβικές χώρες.
Μα το ξαναζητάει το Ιράν τώρα αυτό.
Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, αλλά δεν το αποκλείω αν γενικευτεί ο πόλεμος και εμπλακεί το Ιράν μέσα.
Δεν αποκλείεται τι, να γυρίσουμε στο 73.
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο, εκτός και αν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο από την πλευρά του Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε επανάληψη τέτοιων γεγονότων που είδαμε στη Γάζα από την επίθεση του Ισραήλ για την εξόδωση της Χαμάς.
Στις 7 του Οκτώβρη που ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς και μετά η αντίδραση του Ισραήλ. Βλέπω αναλυτές στο BBC και ομολογώ να πω ότι το εισπράττω ως ένα εφιαλτικό σενάριο. Κάνουν λόγο οικονομικοί αναλυτές, κύριε Υπουργέ, για το βαρέλι ακόμα και στα 300 ευρώ. Ελοχεύει, υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος.
Προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν την μετατροπή αυτής της διένεξης μεταξύ Παλαιστινίων, της Χαμάς ειδικότερα και του Ισραήλ, σε μια περιφερειακή διένεξη. Γιατί η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία είναι πάρα πολύ λεπτή. Υπάρχει το μέτωπο στην Ουκρανία. Κανείς δεν θέλει να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο τώρα στη Μέση Ανατολή, που θα αλλάξει ακόμα περισσότερο τις ισορροπίες και θα αποσταθεροποιήσει βασικά τις παγκόσμιες, αν θέλετε, την παγκόσμια κατάσταση.
Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να πάμε στα 300 ευρώ?
Προσωπικά δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε, μιλάνε για μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου που μπορεί να φτάσει στα 130 ευρώ, 130 δολάρια το βαρέλι, αλλά αυτά τα είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν είναι μια καταστροφική κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί. Αλλά νομίζω ότι αν ακόμα και στα 130 δολάρια να πάει το πετρέλαιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επιβαρύνει την ήδη επιβαρημένη παγκόσμια οικονομική, θα έλεγα, κατάσταση. Και θα έχουμε σίγουρα μια ανάφλεξη των πληθωριστικών πιέσεων και μια, αν θέλετε, αποσταθεροποίηση οικονομική.
Άρα πάμε, ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε εκ νέου σε φαινόμενα στάσιμο πληθωρισμού, αυτό μου λέτε?
Ναι, γιατί η αύξηση των τιμών που θα προκύψει από την αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, όπως το 1970 προς τα τέλη του 1983, που αυξήθηκαν στην Αμερική τα επιτόκια στο 20%. Και αυτό δημιούργησε μια κατάσταση, προκάλεσε μια ύφεση, η οποία ύφεση σε συνδυασμό με τον στάσιμο πληθωρισμό είναι το χειρότερο μείγμα που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει από οικονομικής άποψης.
Για την Ελλάδα τι σημαίνουν όλα αυτά? Θα περιοριστεί ο ρυθμός ανάπτυξης? Διαβάζω και μαθαίνω μια καινούργια είδηση, πολύ φρέσκια, ότι αύριο αναμένεται, κύριε Ρουμελιώτη, η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας στην Standard & Poor's. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας?
Κοιτάξτε, είναι μια καλή είδηση, αλλά προσέξτε, ήδη το επιτόκιο δανεισμού αναχρηματώδησης του ελληνικού χρέους, δηλαδή των δεκαετών ομολόγων σήμερα στην Ελλάδα, πλησιάζει τα επίπεδα της εκείνα της, του 2010, δηλαδή προ-κρίσης. Είναι στο 4,3%. Στην Αμερική, στην Ιταλία πλησιάζουν το 5%. Είναι 4,9%. Στην Αμερική είναι 4,7% με 4,8%. Βλέπουμε στη Γερμανία 3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αγορές έχουν ήδη εκτιμήσει ότι η κατάσταση πάει σε ένα χειρότερο δρόμο. Επομένως προεξοφλούν ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στις διάφορες οικονομίες και επομένως αυξάνουν τα επιτόκια.
Όχι, άλλη αύξηση των επιτοκίων, λέει ο κεντρικός τραπεζίτης όμως, ο κύριος Στουρνάρας.
Αν ξεφύγει η κατάσταση όπως προηγουμένως είπαμε, με την περιφερειοποίηση του πολέμου στην Μέση Ανατολή, τότε μπορεί να έχουμε και αύξηση των επιτοκίων. Σας θυμίζω ότι τα επιτόκια είχαν φτάσει μέχρι 20% στην περίοδο της κρίσης του 1973, προκλήθηκε από την αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων. Αν και σήμερα πρέπει να πούμε ότι η Αμερική τουλάχιστον δεν εξαρτάται από εισαγωγές πετρελαίου. Είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα πετρελαίου στον κόσμο, ναι. Σχιστολιθικού πετρελαίου. Έχουμε μια αλλαγή. Δηλαδή,
και στην ενέργεια και στη χρήση ενέργειας έχουμε μια αλλαγή. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 70.
Έχουμε ένα
και στη μορφή της ενέργειας.
Ακριβώς. Έχουμε ένα μεγάλο ποστό που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά βασικά επειδή και υπάρχουν κυρώσεις στην εξαγωγή ρωσικών ορυκτών καυσίμων, καταλαβαίνετε ότι και το 4% να σταματήσει να, που είναι η παραγωγή του, το ποσοστό του Ιράν.
Του Ιράν, νομίζω γύρω στο 5 είναι, αλλά okay.
Και το 4% να σταματήσει λόγω των κυρώσεων που θα εφαρμοστούν, θα αναγκαστούν οι δυτικές χώρες να εφαρμόσουν σε βάρος του Ιράν, αυτό θα αποδιοργανώσει την αγορά των ορυκτών καυσίμων και θα έχει συνέπειες στις τιμές ασφαλώς.
Μπορούμε να φτάσουμε και στο 20% όμως που είπατε. Αυτό είναι...
Όχι, στα επιτόκια όχι, αλλά είναι λέω, στο παρελθόν είχαμε φτάσει όταν ο πληθωρισμός είχε ξεφύγει.
Το επιτόκιο δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν επεκταθεί, έχουμε διάχυση της κρίσης.
Εξαρτάται το πού θα φτάσει ο πληθωρισμός. Την δεκαετία του 70 ο πληθωρισμός ήταν σε διψήφιο αριθμό. Και αναγκάστηκαν οι διάφορες χώρες και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν τα επιτόκια τους.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Υπάρχουν πάντως, δεν είναι καλά τα νέα. Δηλαδή, το διάβαζα και χθες τα νέα στο πρωτοσέλιδο. Είχε μια σειρά από τραπεζίτες που έλεγαν τη γνώμη τους. Ίσως θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το κακό σενάριο, έγραφαν.
Πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για κάτι χειρότερο. Αλλά ας απευχόμαστε ότι θα συμβεί αυτό. Γιατί ήδη η διεθνής κοινότητα ζει μια πρωτόγνωρη έτσι, φάση εντάσεων και πιστεύω ότι ένα ατύχημα μπορεί να προκαλέσει μια γενικότερη κρίση και μια ανάφλεξη η οποία θα έχει τρομακτικές συνέπειες για όλους μας.
Να είστε καλά κύριε Ρουμελιώτη, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, πρώην υπουργός, οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δέλτα Νιτάφ. Είμαι ειλικρινής με τίποτα, δεν ήθελα να διακόψω αυτό το κομμάτι, αλλά ο χρόνος πιέζει. Ο κύριος Αριστίδης Παλτάς είναι κοντά μας, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας των επιστημών στο Μετσόβιο και πρώην υπουργός πολιτισμού. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Διαβάζω από τα νέα και επισήμως πόλεμος στην Κουμουνδούρου. Το δέχεστε, υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ?
Θα μου επιτρέψετε πριν, επειδή άκουγα λίγο και την εκπομπή σας, πριν μιλήσω για τον πόλεμο στην Κουμουνδούρου, να μιλήσω για τον πόλεμο, να πω δύο λόγια για τον πόλεμο στο Ισραήλ.
Ναι, να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι,
βέβαια. Κοιτάξτε, είναι τα πράγματα εξαιρετικά επικίνδυνα. Το ταξίδι Biden δημιουργεί ένταση αντί να δημιουργεί καθησυχασμό. Υποθετεί μονότροπα υπέρ του ότι οι ίδιοι Παλαιστίνοι δήθεν συμβάδισαν το δικό του νοσοκομείο. Η Ευρώπη σιωπά, ο κύριος Μητσοτάκης τρέχει πίσω από τον κύριο Μπάιντεν. Είμαστε μέσα στην περιοχή αυτή. Εκτός από τα τραγικές συνέπειες για τη Γάζα και τους κατοίκους εκεί που έχουν χάσει νερό, τηλέφωνο, δυνατότητες επικοινωνίας, φαΐ, ηλεκτρισμό.
Θύματα, πολλά θύματα.
Θύματα άπειρα, παιδιά πολλά. Όλα αυτά θέλουν μια σοβαρότερη αντιμετώπιση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όχι για τις μονόπλευρες τοποθετήσεις ότι το Ισραήλ να μείνεται. Βεβαίως να αμυνθεί, αλλά όχι έτσι. Όχι με γενοκτονία. Αυτό έτσι για να μπω λίγο στο κλίμα.
Όχι, είναι δικαίωμά σας να κάνετε όποιο σχόλιο θέλετε. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο και έχω κατακτήσει μια ελεύθερη εκπομπή, οπότε θα πείτε αυτό που θέλετε. Να πάμε στην Κουμουνδούρου.
Να πάμε.
Υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα εκεί ή όχι?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, εκτιμώ.
Ναι.
Φάνηκε από ό,τι είδα τα ρεπορτάζ, δεν έχω άλλη πληροφόρηση από την πολιτική γραμματεία χτες. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση, γιατί ο κύριος Κασελάκης από μια μεριά ίσως προσπαθεί έτσι κάπως να χαμηλώσει τους τόνους, αλλά υπάρχουν και υποστηριχτές του, αυτούς που διόρισε ας πούμε στις θέσεις ευθύνες. Υπάρχει ένας βόρβορος κάτω από το διαδίκτυο που μιλάει συνέχεια
και
για
ένας, παραδείγματος.
Για... Ένας βόρβορος στο διαδίκτυο από κάτω, που μιλάει για αποπαρασίτωση, να φύγουν τα παράσιτα, να εκδιωχθούν όλοι. Έτσι μόνο θα δείξει πυγμή ο νέος πρόεδρος και ούτω καθεξής. Αυτό φτιάχνει μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη. Και η δυσκολία αυτή έχει πολύ να κάνει και με τις θέσεις του κυρίου Κασελάκη, όπως τις ακούσαμε το τελευταίο καιρό. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι εκτός πλαισίου αριστεράς με την ευρύτερη έννοια.
Θα δηλαδή ο κύριος Κασελάκης κινείται εκτός γραμμής. Αυτό είπε και η Ομπρέλα χτες. Αριστερής γραμμής.
Θα το έλεγα αριστερή γραμμή. Θα το έλεγα ευρύτερα αριστερό πλαίσιο.
Κινείται εκτός αριστερού πλαισίου, λέτε.
Ναι. Με την έννοια ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Έχει ένα πρόσφατο συνέδριο με ένα πλούσιο κείμενο θέσεων που ψηφίστηκε μάλιστα και ομόφωνα και ένα καταστατικό. Ένας νέος πρόεδρος που έρχεται μάλιστα έτσι από τα έξω κατά κάποιο τρόπο χωρίς να έχει τριβεί με το κόμμα, οφείλει το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει να σεβαστεί αυτές τις δεσμεύσεις κατά κάποιο τρόπο που θέτει ο συντεταγμένος χαρακτήρας του κόμματος.
Η ενότητα θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε ο κύριος Τσακαλώτος. Το υιοθετείτε αυτό?
Ναι, θα το έλεγα ναι. Δηλαδή, από όσο διάβασα, η θέση του κ. Τσακαλώτου είναι, ας το πούμε, εύλογη μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Εύλογη θέση. Ναι.
Ότι δηλαδή?
Ότι δηλαδή υπάρχουν κίνδυνοι για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κίνδυνοι διάσπασης.
Κίνδυνοι για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει. Ήδη φεύγουν αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινό μυστικό. Κάποιοι με ανακοινώσεις. Συγκεκριμένες, κάποιοι σιωπηλά, αλλά κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ διαρρέει, η δύναμή του μειώνεται, η απήχηση της κοινωνία μειώνεται και άρα δεν πάμε καθόλου καλά.
Όταν λέτε φεύγουν αρκετοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν γενικώς ή φεύγουν με κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ?
Δεν φεύγουν με κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον για την ώρα από ό,τι καταλαβαίνω.
Απλά δεν τους αρέσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, το κλίμα.
Δεν τους αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα και δεν τους αρέσει ο νέος πρόεδρος.
Ναι. Και
δεν μπορούμε να πούμε τίποτα από αυτού. Προφανώς αναγνωρίζουμε την ψήφο, ήταν και πολύ ο κόσμος.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος, ο καθένας μόνος του, εν πάση περιπτώσει, δεν του αρέσει αυτή η κατάσταση και φεύγει.
Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Έχει το χαρακτήρα χιονοστιβάδας, έχει τον χαρακτήρα ότι φεύγουν κατά κύματα ή απλά μεμονωμένα στελέχη κουνάνε το μαντήλι στον ΣΥΡΙΖΑ?
Θα έλεγα το δεύτερο. Δηλαδή και είναι ευτύχημα ότι είναι το δεύτερο, διότι χρειάζεται ακόμα να συζητήσουμε, χρειάζεται να δούμε τι μπορούμε να μπορούμε ενδεχομένως να ενοποιήσουμε κάποια πράγματα και άρα είναι ευτύχημα ότι δεν φεύγουν άνθρωποι κατά κύματα. Φεύγουν μεμονωμένα, με πολιτικό σκεπτικό ο καθένας, τις περισσότερες φορές χωρίς να το κοινοποιεί, ίσως στο διαδίκτυο, δεν ξέρω, στα Facebook και σε αυτά. Αλλά φεύγει πολλοί κόσμος επειδή δεν αντέχει αυτή την κατάσταση αφενός, όπως έχει δημιουργηθεί όμως με τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή φεύγει, στο πούμε, ενάντια στον κύριο Κασελάκη και όχι προς το ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Ευθέως το ερώτημα το υπενηχθήκατε, αλλά θα το μετουσιώσω σε ερώτημα. Υπάρχει θέμα ανάκλησης της εκλογής Προέδρου?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια διάταξη στο καταστατικό που ενδεχομένως επιτρέπει κάτι συναφές, αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Για την ώρα είμαστε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε στη βάση μιας εσωκομματικής συζήτησης, έντονης κάποιες φορές, δύσκολης πολλές φορές, να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους, ας το πούμε έτσι, συνεννόηση.
Θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει εκεί ή να φτάσουμε εκεί, στο θέμα δηλαδή να τεθεί σε λειτουργία αυτή η διάταξη ανάκλησης της εκλογής Προέδρου?
Αυτό, όπως προσπάθησα να πω είναι εξαιρετικά πολύπλοκο πράγμα και είναι και εξαιρετικά δραματική χειρονομία. Πρέπει πρώτα να συζητήσει αναλυτικά η Κεντρική Επιτροπή, όχι απλώς το χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου. Πρέπει να συζητήσει πολιτικά σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε, να δούμε τις τοποθετήσεις των ανθρώπων εκεί. Είναι και μεγάλη η Κεντρική Επιτροπή, δόξα τω Θεώ, ώστε να δούμε πώς πορευόμαστε. Τα υπόλοιπα είναι εικασίες για ένα μέλλον που δεν θέλω καν να αναφερθώ σε αυτό.
Ναι. Η πορεία προς το συνέδριο, λέει η Ομπρέλα, δεν πρέπει να σφραγιστεί από πραξικοπηματικές κινήσεις και αρχηγικές πρακτικές που περιθωριοποιούν το κόμμα. Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές πραξικοπηματικές?
Να σας πω. Όταν ο κύριος Κασελάτης μόλις ανέλαβε, έτσι έκανε τη χειρονομία να αλλάξει τον εκπρόσωπο τύπου και τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να χαρακτηριστεί τέτοια. Γιατί και οι δύο είχαν εγκριθεί ομόφωνα και μετά το προηγούμενο συνέδριο που είναι μόλις ένα.
Έκανε πραξικόπημα, αποφεύγεται τις λέξεις.
Αποφεύγω τις λέξεις, γιατί είναι βαριές οι λέξεις.
Ναι, αλλά ακούστηκαν.
Πράγματα λίγο χοντρύτερα.
Σε εισαγωγικά τα διαβάζω αυτά, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Σε εισαγωγικά.
Δεν τα βγάζετε εσείς από το κεφάλι σας. Λέω ότι εγώ, ας πούμε, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη αν έγραφα κάτι συναφές.
Ναι.
Αλλά το περιεχόμενο της λέξης έχει βάρος.
Mm-hmm.
Έχει βάρος. Δηλαδή, άλλο οι λέξεις, άλλο οι έννοιες κατά μία έννοια. Η έννοια υπάρχει. Η λέξη είναι βαριά.
Είναι βαριά. Αυτή η κουβέντα περί σύμπραξης με το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σε ενιαία ψηφοδέλτια, αποκρούστηκε από το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά βλέπω ότι κάποια στελέχη επιμένουν. Έχει κάποιο νόημα?
Κοιτάξτε, αυτό είναι... Δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή με ψυχραιμία τα πράγματα. Βλέπω και στο ΠΑΣΟΚ διαφορετικές φωνές από αυτού. Είναι χαρακτηριστικές τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, διαφορετικές από του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Από τη δική μας μεριά, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, μόνο ο κ. Σπίτης έχει θέσει αυτό το ζήτημα. Δεν το έχει θέσει κανένας άλλος επισήμως.
Το συνέδριο τελικά έφυγε από τον Νοέμβριο, πάει στον Φλεβάρι του 24. Καλό, θετικό, αρνητικό, πώς το κρίνετε?
Κοιτάξτε, υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα έλεγα. Πάλι είμαι λίγο ασαφής, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα αντικειμενικό, ας το πούμε, όριο στη διαδικασία προετοιμασίας ενός μεγάλου συνεδρίου. Δεν είναι εύκολο να στηθεί, ας πούμε, ένα συνέδριο πλήρες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί εκτός όλων των άλλων χρειάζεται και ένας χρόνος προσυνεδριακού διαλόγου όπου όλοι εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς δεσμεύσεις σε σχέση με το καταστατικό της προηγούμενης θέσης, αντιπαρατίθενται οι απόψεις, ζυμώνονται, διαμορφώνονται κτλ. Αυτό θέλει το χρόνο τους. Άρα δεν είμαι αρνητικός στο να φύγει από τον Νοέμβριο που λέγαμε σε προηγούμενη κεντρική απόφαση να μετακριθεί λίγο. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολική η μετάφραση προς το τέλος Φεβρουαρίου. Γι' αυτό λέω δεν είμαι ούτε σαφώς
ούτε
υπέρ. Ναι.
Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Αριστίδης Μπαλτάς, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που φθονούν τους ομοφιλόφιλους, ας προσπαθήσουν να βρουν την δική τους σεξουαλική ταυτότητα, λέει η Λένα από το Βόλο. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Μέσα χέρια τα φύλλω στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα θέλουν.